ninsan milkomu nilqakom mal edizzjoni oħra ta' dan il-programm ċina xena. Programm li minn ġimgħa għal ġimgħa jitratta ġeneri differenti ta' films kif ukoll isiru nafu aktar dwar l-aspett viżiv tad-dinja taċ-ċinematografija. Il-ħarsa tagħna però fil-programm tal-lum se tmur fuq ġeneru ieħor interessanti wkoll. Se nittrattaw films b'komponent qawwi reliġjuż li jirrappreżentaw il-ħajja ta' Kristu f'xi aspett jew ieħor jew jesploraw il-ħajja ta' xi qaddis. U biex nitkellmu dwar dan bħal kull ġimgħa għandi miegħi fil-programm il-missiedna residenti ta' Sensiela u esperta f'dan il-qasam il-Dr. Gloria Lauri Lucente li se tagħtina aktar tarif dwar is-suġġett tal-lum. Nisimgħu din l-intervista flimkien. Gloria, l-ewwel films b'komponent qawwi reliġjuż, forsi naraw naqra kif twildu dawn it-tip ta' films.
Iva, l-ewwel films b'komponent qawwi reliġjuż huma films storiċi u epiċi. Films fi kliem ieħor fejn hemm taħlita ta' elementi reliġjużi, epiċi, storiċi u anki mitoloġiċi. Jiġifieri dawn huma films illi jagħtu idea ta' spettaklu, ta' grandjożità u pratikament ma tantx jirrispettaw il-verità storika. U jiena qed nalludi għal films bħal Quo Vadis, jew inkella Ben-Hur. Sa frattant kien hemm tliet verżjonijiet ċinematografiċi tar-rumanz ta' Lew Wallace, Ben-Hur, u films oħra bħal The Robe, The Ten Commandments, films appuntu fejn hemm kommissjoni, hemm taħlita ta' komponent reliġjuż ma' komponent storiku epiku.
Naddu għall-films li jiffukaw propju fuq ir-rappreżentazzjoni ta' Kristu. Insemmu films bħal Jesus Christ Superstar, Jesus of Nazareth ta' Franco Zeffirelli. Wieħed mill-aktar films kontroversjali kien il-film ta' Pasolini fil-fatt, il-Vanġelo Secondo Matteo. Gloria, x'tista' tgħidilna fuq dan id-direttur u fuq dan il-film?
Pasolini kien wieħed mill-intellettwali aktar importanti, mhux biss fl-Italja, imma anki fl-Ewropa, fis-seklu 20 kien intellettwali, kien kittib, kien kritiku, letterarju, kien poeta u kien ukoll reġista ċinematografiku. Issa, hu interessanti illi dan ir-reġista u dan l-intellettwali marxist għatejhu rnexxielu jagħmel wieħed mill-iktar films lirici fuq Kristu. Safrattant dan il-film il-Vanġelu Secondo Matteo rebaħ anke ħafna premijiet ta' ġurija anke kattoliċi, per eżempju tal-ġurija Ocic, ġol festival ta' Venezia. Issa għalfejn għażel il-Vanġelu ta' Matteo? Pasolini stess għal illi għażel dan il-Vanġelu imħabba il-realizmu tiegħu. Issa ovvjament u trasforma il-realizmu ta' dan il-Vanġelu għaliex qabbinah ma' ħafna elementi lirici, ma ħafna elementi poetici, insomma il-nexxielu jabbina l-ideologija personali tiegħu stess u anki elementi autobiografici mal-Vanġelu ta' Matteo u anki mal-passjoni ta' Kristu u il-nexxielu jirrappreżenta l-Kristu bħala figura umana, solitarja. U safrattant Pasolini jiffokalizza ħafna iktar fuq l-uman milli jiddivin.
Fil-fatt, hemm xi momenti jew elementi partikolarment lirici f'dan il-film ta' Pasolini?
Iva, hemm ħafna elementi lirici fuq dan il-film illi nistgħu ngħidu għandu struttura huwa maqsum fi tliet partijiet. L-ewwel parti tiffokalizza fuq it-twelid u anki fuq it-tfulija ta' Kristu u f'din il-parti jiddomina s-silenzju. Fit-tieni parti, il-parti tal-ħajja pubblika ta' Kristu mill-mument tal-battesimu sakemm ma jiġi arrestat, hemmhekk donnu Kristu jakkwista il-kelma, għax dan appuntu hija l-mument tal-ħajja pubbliku tiegħu. Jiġifieri f'din it-tieni parti tiddomina il-kelma. Fit-tielet parti meta jiġi arrestat, mill-mument tal-arrest tiegħu, il-passjoni u l-kroċifissjoni hemmhekk jerġa' jiddomina is-silenzju. Kważi nistgħu ninterpretaw dan is-silenzju bħala il-poter dominanti illi neħi lil il-kelma minn Kristu meta jiġi arrestat issa. Momenti lirici, hemm ħafna momenti lirici. per eżempju l-użu tal-close-up, anki fis-sekwenzi inizjali kif jibda l-film, għandna inkwadraturi ta' Marija u alternati ma' inkwadraturi ta' San Giuseppe. Marija tajkel San Giuseppe illi qiegħed ilha u San Giuseppe ma jifimx. L-ewwel reazzjoni tiegħu hija reazzjoni ta' kważi kważi indignazzjoni u ferm mistaġieb. Mbagħad jidirlu Anġlu il-San Giuseppe u hekk jifhem, f'daqqa waħda San Giuseppe jifhem u għandna nkwadratura ferm sabiħ għandna close-ups verament maġistrali fejn naraw skambju ta' ħars ta' lemħa ta' tbissima bejn Marija u San Giuseppe għaliex jifhmu eżattament is-sitwazzjoni x'inhi. U Pasolini jirnexxilu jumanizza dak illi ju sakru u jirnexxilu wkoll jissakralizza biex ngħidu hekk dak li hu uman. Hemm dialettika kostanti fil-film tiegħu bejn l-uman u s-sakru. Mumenti ħor liriku, il-diskors tiegħu fuq il-muntanja, hemmhekk Pasolini juża ħafna it-teknika tal-dissolve, jiġifieri xeni li they fade out u mbagħad oħrajn they fade in. Għala jagħmel hekk għaliex jagħżel siltiet biss mid-diskors ta' fuq il-muntanji, jiġifieri juża it-teknika ta' l-elissi tal-gaps u biex ipoġġi flimkien dawn is-siltiet b'ħafna mumenti ta' gaps xi jagħmel juża appuntu it-teknika tad-dissolve. Il-close-ups, anki per eżempju il-folla illi qed tisma id-diskors ta' Kristu fuq il-muntanja, hemmhekk huwa ferm interessanti tara it-tip ta' inkwadratura ta' angolazzjoni li jagħżel Pasolini. Pratikament x'qed jagħmel hawnhekk Pasolini qed jagħmel kumment fuq il-poter. Pasolini jaqra l-Vanġelu bħala metafora fuq il-persekuzzjoni anki tiegħu personali. Il-persekuzzjoni tiegħu personali bħala poeta f'soċjetà ipokrita u farażijaka illi ma tifhmux. Fuq il-close-ups, nixtieq nissuġġerixxi min jinteressaha appunt jaqra anki l-kummenti tar-reġista Martin Scorsese fuq Pasolini għaliex kummenta fuq l-użu tal-arti rinaxximentali kif Pasolini pratikament jiemita l-arti rinaxximentali għall-close-ups tiegħu. Pereżempju għandna ħafna nkwadraturi li fakruna f'Piero della Francesca, partikolarment tal-Madonna. Scorsese jikkummenta wkoll fuq is-sempliċità tal-film u anki fuq kif jirrappreżenta l-Kristu bħala figura rivoluzzjonarja.
Gloria Scorsese u l-film tiegħu The Last Temptation of Christ. X'tista' tgħidilna fuq dan il-film?
Dan huwa film tal-1988 li huwa bbażat fuq ktieb tal-Grik Nikos Kazantzakis tal-1955. Dak għalfejn Scorsese attira daqshekk dan il-ktieb ferm twil, jiġifieri waħda mill-ewwel problemi li kellu Scorsese kien kif jittrasporta fuq l-iscreen romanz twil ħafna u kellu jaqta' ħafna mid-dettalji tal-ktieb. Dak li attira lil Scorsese u appuntu l-enfasi fuq l-aspett uman. Enfasi. Illi ma tinnegax l-element divin, għaliex il-Kristu ta' Kazantzakis, kif ukoll il-Kristu ta' Scorsese, huwa Kristu uman, anki per eżempju l-mod kif jagħmel kif iwettaq il-mirakli, meta Kristu fil-film ta' Scorsese iwettaq miraklu, ovvjament anki fil-ktieb ta' Kazantzakis, jibża, kważi jibża mill-poter li għandu ġo fih innifsu għala, għax kull mera miraklu jresqu dejjem iktar viċin lejn il-parti divina tiegħu. U l-parti divina tiegħu xi tfisser? Tfisser appuntu il-kruċifissjoni. Jiġifieri anki hawnhekk hawn dialettika bejn l-uman u d-divin. Scorsese bħal Pasolini wkoll jimita ħafna l-arti rinaxximentali fiċ-ċinematografija tiegħu, per eżempju jimita ħafna l-pittura ta' Bosch u anki l-mument tal-kruċifissjoni hemmhekk għandna letteralment kopja ċinematografika tal-kwadru tal-isqalli tal-pittur sqalli Antonello da Messina fejn għandna lil Kristu kroċifiss fin-nofs fuq salib. U mbagħad għandna ż-żewġ ħallilin kroċifissi fuq siġra.
L-aħħar tentazzjoni fiex tikkonsisti eżattament?
Kemm fil-ktieb ta' Kazantzakis u kemm fil-film ta' Scorsese, l-aħħar tentazzjoni hija appuntu l-immaġinazzjoni ta' Kristu. Kristu jimmaġina li jista' jinżel minn fuq il-kroċifiss u jkompli jgħix ħajja normali. Jiżżewweġ il-Marja Maddalena, jkollu tfal, eċċetera. Jiġifieri din it-tentazzjoni tax-xitan fil-film tieħu l-forma ta' serje ta' tablo viżivi illi x-xitan qed juri lil Kristu appuntu biex iwaqgħu fid-dnub biex jagħmlu jinżel mill-kruċifiss biex jagħmlu jinnega fi kliem ieħor il-parti divina tiegħu. Imma ovvjament Kristu jirnexxielu jegħleb din it-tentazzjoni.
Il-mużika ta' Peter Gabriel Gloria f'dan il-film. Mużika partikolari ħafna. Differenti pereżempju minn dik ta' Jesus of Nazareth.
Iva, hija mużika Scorsese jgħidilha mużika primal, primittiva. Għala għaliex pratikament Peter Gabriel jieħu ir-ritmi ta' ritmi differenti, pereżempju mit-Turkija, mill-Greċja, mill-Afrika tan-Nord, mis-Senegal u Scorsese jgħid illi Peter Gabriel jirnexxi jabbina the spirit and the flesh flimkien permezz tal-mużika tiegħu għala. Jgħid minnaħa il-ritmu tal-mużika tiegħu tirrifletti l-aspett primordjali primittiv, mentri il-parti his vocals jgħid Scorsese jirriflettu il-parti sublimi.
Mill-film ta' Martin Scorsese, The Last Temptation of Christ, ma nistawx hawnhekk ma nitkellmux dwar The Passion of the Christ ta' Mel Gibson. Qed nitkellmu fuq il-mużika. Il-mużika fil-fatt f'The Passion of the Christ.
Iva, anki fil-film Passion of the Christ nistaw naraw din ir-ritmiċità qawwija ħafna tal-mużika u ovvjament il-mużika qatt ma nista' niżolawha mill-immaġni li qegħdin naraw hija kollegata direttament ma' l-iperrealizmu tal-film ta' Mel Gibson.
Fil-fatt, hemm xi affinità bejn il-film ta' Mel Gibson, The Passion of the Christ, u l-films Gloria ta' Pasolini u Scorsese?
Iva, element biex ngħidu hekk ta' koeżjoni, hemm affinità qawwija appuntu imħabba dan ir-realizmu, l-enfasi fuq l-uġieħ, l-enfasi fuq l-uġieħ fiżiku illi huwa insopportabbli. Kemm Pasolini jgħid illi pratikament huwa intollerabbli għalina naraw Kristu jibgħat f'dak il-mod. Scorsese jgħid l-istess ħaġa fuq The Last Temptation, fuq The Last Temptation of Christ, jgħid jekk aħna nneħħu id-dmija, allura ħan nkunu qegħdin niddiminwixxu l-uġieħ u s-sakrifiċċju ta' Kristu. X'jagħmel Gibson jieħu dawn l-elementi realistiċi u jintensifikhom, jeżasperhom u għandna effett appuntu jikrea effetti iper realistiċi. Per eżempju l-flagellazzjoni اللي على مالمت دقة فروستا من فلوك الدسة وثلاثين تا تradizzjoni وما نفش كم الليترو ام تا دم ovvjament fin, tiġifri għanna violenza eżasperat illi għajmet ħafna kontroversja. Min iddefinixi dan il-film bħala splatter art film religious. Min għal dan huwa horror film, pratikament religious. Imma mbagħad magazines bħal Familja Kristjana għalu illi l-fascinu viżiv ta' dan il-film u verament straordinarju. Min għal illi Gibson huwa reġista sadiku. Dik ma naħsibx illi huwa reġista sadiku, naħseb irridu naraw ukoll il-perċezzjoni ta' Gibson illi u wara kollox kredenti ferm devot huwa konvint illi hu neċessarju turi l-uġieħ fiżiku appuntu biex ukoll permezz tal-film tiegħu jirnexxielu jikkonverti in-nies. Għaliex Gibson jemmen illi l-film tiegħu għandu missjoni u sa frattant għalhekk naraw lit ta' Gibson illi qed issammar appuntu lill-Kristu fuq is-salib għaliex hu jagħmel parti mill-kollettività illi batet għall-mowt lill-Kristu.
Gloria, it-titlu tal-film The Passion of the Christ. Għaliex mhux sempliċement The Passion of Christ?
The Christ għandna definite article jew l-artiklu determinativ. Hawnhekk nistgħu nifhmu wkoll il-perċezzjoni ta' Gibson fil-film tiegħu. Għaliex irid jurina li Kristu ma kienx bniedem kwalunkwe, iżda kien bniedem magħżul b'missjoni u b'proġett divin. U għalhekk Gibson jemmen illi l-film tiegħu għandu skop missjonarju evanġeliku ta' konversjoni.
Momenti partikolarment żbieħ fil-film ta' Gibson.
Jiena li laqtitni forsi l-iktar hija rappreżentazzjoni tan-nisa tal-figuri femminili. Għaliex hemmhekk nistgħu naraw li dawn il-figuri huma mimlijin kompassjoni spirituali, per eżempju l-figura ta' Marija Maddalena. Imma tiratni wkoll ħafna l-figura ambigwa e maskra androġina li verament bezzak ta' Satana. Oġobni wkoll l-użu tal-flashback. Probabbilment oġobni għaliex ippermetti li nħuf tit-tanifs biex inkompli nissapporti il-vjolenza ritualistika ta' dan il-film, għax dan il-film verament għandna ċinema tal- rituali. Il-mod kif kollox jiġi jinflitt fuq Kristu jurina kif il-vjolenza tieħu x-xera, tieħu d-dimensjoni ta' rituali, appuntu. Il-flashback oġobni għaliex oġobni l-mod kif Gibson jikkollega il-preżent mal-passat. Huwa il-preżent illi jispira il-flashback permezz tal-assoċjazzjoni, pereżempju meta Kristu jaqa' fuq il-Via Crucis, il-waqgħa tiegħu tfakkar lill-Marija rikordju ta' Ġesù ta' meta kien tifel illi jaqa'. U hemm dawn il-mumenti alla volja u film ovvjament talment violenti illi m'hemmx medjazzjoni, m'hemmx attenwanti għal din il-violenza, ħlief appuntu forsi fil-mumenti tal-flashbacks.
Film zoħra b'komponent qawwi religjuż li ma jiffukawx propju fuq il-ħajja ta' Kristu.
Iva, hemm ħafna films li nistgħu nsemmu fuq pereżempju qaddisin differenti. Pereżempju nistgħu nitkellmu fuq il-verżjonijiet filmiċi ta' Joan of Arc. Ingrid Bergman ħadmet darbtejn il-parti ta' Joan of Arc kemm fil-film ta' Victor Fleming fl-1948 kif ukoll fil-film ta' Roberto Rossellini fl-1954. Mbagħad aktar reċentement ħarġet ukoll verżjoni ta' Luc Besson fuq Joan of Arc, ma nixtieq nitkellem malajr fuq l-aqwa, indubjament l-aqwa verżjoni filmika li saret ta' Joan of Arc tal-1928 ta' Carl Theodore Dreyer, fejn danu letteralment kapolavur, wieħed mill-kapolavuri ta' silent films u anki kapolavur tal-espressjoniżmu u huwa maġistrali l-użu tal-close-up f'dan il-film. Nofs il-film pratikament huwa kostitwit minn serje ta' close-ups fuq angolazzjonijiet differenti fuq il-witch. Il-witch anki bla make-up ta' Joan of Arc u anki kella letteralment l-attriċi kostringiha li tqaxxar anki xara qabel ma ħarquha. Il-ħarsa jiġifieri il-close-up bħala espressjoni tal-interjorità psikoloġika.
L-aħħar ħaġa, Gloria, għaddis li ġiħafna ir-rappreżentat fiċ-ċinema u bla dubju San Franġisk. Xi kemmtejn fuq dan il-film?
Nistgħu nitkellmu fuq verżjonijiet biex ngħidu hekk oljografiċi ta' San Franġisk. X'irrid ngħid biha dil-kelma oljografika iktar tradizzjonali, iktar konvenzjonali, iktar stereotipata, pereżempju l-verżjoni ta' Zeffirelli. Imma mbagħad hemm verżjonijiet iktar kuraġġużi ħanajdilhom hekk, iktar awdaċi. Waħda minnhom hi pereżempju ta' Roberto Rossellini, Francesco Giullare di Dio. Ma nixtieq nitkellem iktar fuq żewġ verżjonijiet tar-reġista Taljana Liliana Cavani. L-ewwel verżjoni li għamlet kien tal-1966 Francesco d'Assisi u dan ħareġ fuq ir-Rai fuq it-television f'żewġ puntati fuq it-television. U qajjem kontroversja kbira l-Italja għala. Għaliex għandna verżjoni ta' San Franġisk appuntu mhux idealizzata, mhux oljografika. Il-vena ta' dan it-telefilm kienet vena ferm realistika li tiffokalizza fuq il-faqar ta' San Franġisk, fuq il-paupertas biex ngħidu hekk fuq il-povertà tiegħu, għax Cavani ridet tikkrea figura normali, naturali. U mbagħad għamlet film ieħor fl-1989 b'Mickey Rourke fil-parti ta' San Franġisk u hawnhekk dan huwa film interessanti għaliex San Franġisk fil-film huwa ġa mejjet u kollox huwa rrakkontat permezz ta' flashbacks u għandna realiżmu enerġiku u Cavani tajt li San Franġisk taraħ bħala it-13 l-Apostlu li jirnexxilu appuntu iwetta id-diskors ta' Kristu fuq il-muntanja.
Bek nistgħu ngħidu li ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena fejn ħarisna lejn films b'komponent reliġjuż u rajna wkoll temi varji teknika, mużika u aspetti oħra li huma fundamentali fl-arti tal-ċinematografija. Jiena qabel xejn ringrazzja lil Dr. Gloria Lauri Lucente tal-informazzjoni li għandittilna fil-programm tal-lum. Nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin u sakemm nerġgħu niltaqgħu, jiena Slejn Bu Ħaġar, insalmilkom.